14 декабрдагы уктурун улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев, кутман кечиңиз менен алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Кылмыш дүйнөсүнүн ана башы аталып, кезинде саясатка чейин аралашкан Рысбек Акматбаевдин өлүмү эмнеге буга чейин ачылган эмес? Мунун саясатка байланышы барбы же криминалдык таасир талашпы?
Негизги өзөгүн олимпиадалык окуу жайдын бүткөн балдар, анан физкультураны бүткөн балдар ушулар түшчү да.
Бишкекте эртең экинчи элдик курултай өткөн турат. Былтыркысында толгон токой сунуш айтылып, калың убадалар берилген, бирок андан бери орчундуу бир катар маселелердин чечилбей жатканы суроо жаратууда.
Жаңы делегат шайланган, эми ошол дагы бир вопросту көтөрсө айтабыз, эми ошол убакыт көтөрүп жумуш жок, результат жок деп президентке айтыш керек дейм.
Бул баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдынаби уулунан.
Саламатсызбы. Израиль бейшембиде да Газа тилкесинин бомбалоону улантты. АКШ жана Евраш аракети террордук деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган анклавдын саламаттык сактоо министрлиги 14 декабрдын таңында Израилдик аскерлердин соккуларынан кеминде 19 киши каза тапканын маалымдады. Бир күн мурда АКШ президенти Джо Байден туш келди бомбалоолордон улам Израиль эл аралык колдоодон ажырап баратканын айтып, премьер-министр Биньямин Нетаньяхуну сындаган. Бирок өкмөт башчы Хамаска каршы согушта жеңишке турарын эскертти. Израилдин тышкы иштер министри Эли Коэн согуш эл аралык колдоо менен же ансыз да улана берерин билдирди. Газанын 2,200,000 калкынын 1,900,000 жакыны бомбалоо салгылашуулардан улам качып түштүк тарапка жер которгон. Эл аралык уюмдар саламаттык сактоо системасы кыйраганын, ооруканалардын көбү жабык турганын, жугуштуу оорулар жайылып баратканын эскертишүүдө. Reuters кабар агенттиги Насер ооруканасынын дарыгерлерине шилтеме берип, гепатиттин А түрүнө чалдыккан 30 бейтап катталганын билдирди. Хабар агенттиктери Газанын саламаттык сактоо министрлигине таянып, согуш жүрүп жаткан 2 айдан ашуун убакыттан бери 18,600 киши каза тапканын, көбү аялдар менен балдар экенин жазышты. Жогорку кеңеш 14 декабрдагы жыйында мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышын жактырды. Бюджеттин кирешеси 352,807,000,000 сом, ал эми чыгашасы 361,795,000,000 сом болду. Тартыштык 8,987,000,000 сом, ал эми парламент ушул эле күнү келерки жылдын бюджетин бекитти. Министрлер кабинетинин эсебинде кийинки жылы киреше 378,437,000,000 сом болуп, чыгаша 367,500,000,000 сомго жетет. Республикалык бюджеттин профицити 10,900,000,000 сом болот деп бекитилди. Профицит деген өлкөнүн киришеси чыгашасынан көп болгондогу көрсөткүч. Ушул эле парламенттин жыйынында бюджет каралып жатканда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда министрликтердин саны дагы эле көп экенин айтты.
Бирок мен жеке оюм министрликтердин саны бүгүн деле көп. Бизден дагы чоң мамлекеттер бизден азыраак министрлик менен иштейт. Азыр Садыр Нургожоевичтин дагы өкмөттүн башчысы катары мен дагы структураны өзгөртүүгө оюбуз жок.
Министрлер кабинетинин төрагасынын 4 орун басары бар. Андан тышкары 16 министрлик, 5 агенттик бар. 2021 жылдын 5 майында президенттик башкарууга багытталган баш мыйзам күчүнө киргенден кийин өкмөт министрлер кабинети болуп калган. Кыргызстанда ушул министрликтер өтө эле көп экени, артык баш агенттик жана мамлекеттик мекемелер майнапсыз иштеп жатканы тууралуу сындар айтылып келет. Кыргыз тажик чекарасын тактоо боюнча жумушчу топтор чекаранын дагы 47 чакырымын макулдашты. Алардын кезектеги жолу 8-14 декабрда Баткен шаарында өттү. Калган тилкелерди аныктоо үчүн кийинки жолугушуу Тажикстанда өтөт. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Былтыр эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча орток пикир бар экенин ырасташкан. Өткөн аптада эки өлкөнүн атайын кызматтарынын башчылары чек араны тактоонун 90% боюнча бир пикир табылганын, процесс аягына жакындаганын билдирген. Мырзаке Каракулжа Лайкуу автоунаа жолунун 74-85 чакырымында тагырагы тамчы тилкесинде көлөмү болжол менен 16,000 куб метр кар көчкү түшүп, жол эки тараптан тең жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, автожолду кар көчкүдөн тазалоо үчүн техникалар иштеп жатат, жабыркагандар жок. Кыргыз гидромет борбору туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондоруна кар түшүп, кар күрткүсү пайда болорун эскерткен.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда Түмөнбай Абдынаби уулунан жаңылыктарды угуп атасыз. Кабар макалалардын толук топтомун кесиптешим сайтка да жайгаштырууда дареги азаттык.org. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2006-жылы атылган кырымтөбөлү Рысбек Акматбаевдин өлүмү боюнча кылмыштын бети ачылганын 13-декабрда жарыялады. Атайын кызмат бул кылмыштын артында Камчы Көлбаев, Алмамбет Анапияев баштаган кырымтөбөлдөр турганын билдирүүдө. Кылмыш дүйнөсүнүн ана башы аталып, ошол жылдары саясатка чейин аралашкан таасирдүү фигура Рысбек Акматбаевди Акматбаевдин өлүмү эмнеге буга чейин ачылган эмес? Бул темага токтосун Шамбетов кайрылат.
Коопсуздук комитети буйрутма кишилтүрүүлөр сериясына тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш чараларын жүрүшүндө көп жыл мурда атылган Рысбек Акматбаевди өлтүрүүнү маркум Камчы Көлбаев, Алмет Анапияев, Болот Самсалиев жана Марат Райымбеков уюштуруп жасагандыгы аныкталганын билдирди.
Рысбек Акматбаевди жок кылууну жогоруда аталган катышуучулардын баары аткарышы керек болгон. Бирок адам өлтүрүү учурунда унанын рулунда Райымбеков, ошондой эле кылмышты көзөмөлдөө үчүн унаанын артында Камчыбек Асанбек отурган. Алмамбет Анапияев менен Болот Самсалиев Камчыбек Асанбектин чыгышын күтпөстөн Рысбек Акматбаевди маңдайынан түз атып, андан соң алар белгисиз тарапка из жашырып кетишкен. Бул фактылар Камчыбек Асанбектин киши өлтүргүчүнүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде аныкталды. Анын аты-жөнү тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтылбайт.
Улуттук коопсуздук кызматынын 13-декабрда тараткан маалыматына ылайык, Рысбек Акматбаев 2006-жылдын 10-майында Бишкек шаарына жакын жердеги Көк Жар айылында атып өлтүрүлгөн. Аны мечиттин жанынан Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаада жүргөн белгисиз адамдар курал менен аткылашкан. Акматбаевдин башына жана көкүрөгүнө ок тийип, ал алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Ошол учурдагы тергөөнүн версияларында киши өлтүрүүнү бир кылмышкер жасагандыгы көрсөтүлгөн. Ал беткап кийип Акматбаевди Калашников автоматынан атканы, андан соң унаага түшүп Бишкек шаарын көздөй из жашырып кеткени айтылган. Бирок коопсуздук кызматы киши өлтүрүүнү жогоруда аталгандар уюштурганы аныкталганын билдирди. Атайын кызмат бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси киши өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, резонанстуу экенине карабай белгисиз себептер менен кылмыштын бети ушул убакка чейин ачылбай келгенин белгилейт. Учурда атайын кызмат мындан тышкары Камчы Көлбаевдин жана анын кылмыштык топторунун ушул сыяктуу башка кылмыштарга катышынын аныктоо жана ачууга багытталган тиешелүү ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүп жатканын билдирди. Коопсуздук кызматы Акматбаевдин өлүмүнүн себептерин ачыктаган жок. Улуттук коопсуздук кызматынын Акматбаевдин өлүмүнө айыптагандар жөнүндө кыскача айтып берели. Кыргызстандагы кырымтөбөл Камчы Көлбаев 2023-жылдын 4-октябрында Бишкекте атайын кызматтын атайын операциясынын маалында өлтүрүлгөн. Кылмыш дүйнөсүндөгү мыйзамдагы уурус статусун алган, Кыргызстанда саясий коомдук турмушуна аралашып, таасирдүү ири мафия түзгөн делген Көлбаев баңгизатка байланыштуу АКШнын кара тизмесине дагы кирген. Анын уюшкан кылмыштуу тобунун жүздөгөн мүчөсү бар экени айтылып жүрөт. 1973-жылы туулган Алмамбет Анапияев 2005-жылы Беларуста киш колдуу каза болгон. Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматында ал Көлбаевдин жакын адамдарынын бири болчу. 2003-жылы адам урдоого байланыштуу 8 жылга соттолуп, 3 жылдан кийин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган. 2011-жылы адам урдоо, каракчылык, мыйзам серкинен ажыратуу беренелери менен сыртынан айыпталып, издөө жарыяланган. Анапияевди мурдагы президент Курумбек Бакиевтер менен дагы жакшы мамиледе болгону айтылып жүрөт. 1972-жылы туулган Болот Самсалиев кылмыш дүйнөсүндө Боха Казарманский деген ат менен белгилүү болгон. Расмий маалыматта Самсалиев дагы Көлбаевга жакын жана Кримчөйрөдө Бишкектин көзөмөлдөөчүсү болгон. Ал адам өлтүрүү, каракчылык боюнча соттолгон. 2006-жылы Бишкекте белгисиз адамдар өлтүрүп кеткен. Рембо Кайман аты менен таанылган Марат Райымбековду 2007-жылы үйүнөн белгисиз адамдар уурдап кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Кыргызстан эгемендик алган жылдары кылмыш дүйнөсүндөгү таасирдүү фигурага айланган Рысбек Акматбаевдин өлүмү ачылган эмес. Акматбаевди кимдер атканы жана анын өлүмүнүн саясатка байланыштуубу же кылмыш топторунун ичара араздашуусу болгонбу али күнчө белгисиз. Криминалдын өлүмүнүн себептерин божомолдош үчүн 2005-жылдардагы окуяларды эстейли. Акматбаевдин бир тууган иниси Тынычбек Акматбаев 2005-жылы Жогорку Кеңеште депутат болуп шайланган. Ал ошол жылы 20-октябрда парламенттеги коопсуздук жана коргоо комитетинин төрагасы катары Чүйдүн Малдамановка айылындагы түрмөдөгү бунттан соң барган учурда киши колдуу болгон. Бул түрмөдө дагы бир кримтөбөл агасы Рысбек Акматбаевдин сөөгөчтүү душманы Айыз Батукаев отурган. Ошол мезгилден тарта Рысбек Акматбаев коомчулукка ачык чыгып саясатка аралашат. Акматбаевдин ондогон тарапташтары Бишкекте митинг баштап, премьер-министр Феликс Кулувду кызматтан кетишин талап кылышат. Кулов менен Батукаевдин байланышы бар деген Рысбек Акматбаев инисинин өлүмүнө ошол кездеги өкмөт башчыны ачык күнөөлөгөн. Феликс Кулувдун айтымында Тынчбек Акматбаев Жогорку Кеңештин коргоо, коопсуздукка байланыштуу комитетти жетектеп турган учурда Рысбек Акматбаевдин иши Жогорку сотто каралып жаткан. Кулов бул боюнча Акматбаевдарды сындап чыккандан кийин ал үй бүлө менен мамилеси бузулат. Андан кийин депутат Тынчбек Акматбаев түрмөдө киши колду болот. Ошол учурдагы өкмөт башчы Кулов президент Курумбек Бакиевдин тапшырмасы менен кандуу окуя болгон жерге барган.
Я спрашиваю, что случилось? Замначальника колонии был.
Мен барып түрмөнүн жетекчисинин орун басарынан эмне болгонун сурадым. Ал депутат бир нече адам менен кирген, бардыгы өлүп, аны жаракат алды деп билдирди. Мен бир нерсе кылып депутатты алып чыгалы дедим. Мурат Суталинов азыр атайын бөлүктөгү күч кызматкерлери келерин айтты. Мен кечинде күч кызматкерлери түрмөгө киргени кооптуу, көп кан төгүлүп кетерин айттым. Түрмө жетекчисинин орун басары абактын ичиндеги апшака чалайын деди. Кайра менин телефон номерумду билет, албай жатат дегенде жиним келди. Сенин номериңди билсе кандай тартип болгон деп нааразы болдум. Менин жардамчым чалса премьер-министр өзү кирсин деген экен. Ошентип мен жардамчым түрмө жетекчинин орун басары болуп кирдик.
Ошол маалда Кулов Батукаевди деги эле тааныбай турганын, депутаттын өлүмүнө кылдай тиешеси жок экенин кайталаганы менен Акматбаевдин туугандары ишенген эмес.
И тогда я первый раз увидел этого Азиза Батукаева.
Мен ошол түрмөгө киргенде Батукаевди биринчи жолу көрдүм. Кирсем өзүнүн бөлмөсү бар экен. Учурашкандан кийин мага чай куюшту. Бир урттадым дагы тирүү калгандар барбы десем, баары өлгөнүн айтты. Мени кыжырданып ким атканын сурадым. Ал двадцатка деген кайман аты бар Руслан Абдулин дегенди көрсөттү. Мен Абдулин, сен соттолосуң дедим. Эми Батукаев бардык түрмөлөргө чалып, тынчтандырасың деп айттым. Анткени ошол маалда бардык түрмөлөрдө соттолгондор администрацияны басып алган. Ошондон кийин Рысбек Акматбаев мага каршы митинг уюштурду. Анткени атасы Кулов абакка курал киргизип, Тынчбек Акматбаевди аттырган деп коюптур. Рысбек Акматбаев менин туугандарымды өлтүрөм деп билдирген. Мен дагы Акматбаевди өзүм атам деп ачык айткам. Кийин башкалар атып кетишти.
Кулов ошол кездеги бийлик аны кызматтан алуу үчүн Акматбаевдарды колдонгон деп божомолдойт. Президент Курумбек Бакиев туугандарын кабыл алып, депутаттын өлүмү дыкат иликтенет деп убада бергенден кийин агасы баштаган митинг токтотулган. Ошентип Рысбек Акматбаев 2006 жылы саясатка аттанарын ачык айтып, алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу дымагы билине баштайт. Бирок ага карата кылмыш иши болгондуктан талапкер болуусуна тоскоолдук жаралат. Буга байланыштуу март айында Акматбаев жүздөгөн тарапташтары менен кайрадан митингге чыккан. Кремтебел ошол кездеги өкмөт башчыны ачык коркутууга өткөн. Ошол жылдары саясатка активдүү катышып депутат болуп жүргөн Кубанычбек Исабеков криминал менен саясат аралашып, бийлик аларды өз кызыкчылыгына пайдаланып жүргөн дейт. Акматбаев өткөргөн митингдерге президент Бакиев өзү чыккан учурлардагы болгон. Ошол кезде Эдил Байсалов баштаган активисттер криминалдын саясатка келишине каршы акция дагы өткөрүшкөн. Кыскасы, Акматбаев апрель айында Балыкчы округундагы шайлоодо 80% добуш менен жеңишке жетип, бирок Борбор шайлоо комиссиясы анын үстүнөн сот иши бүтө электигине байланыштуу мандат бербей келген. Анан май айында ал киши колдоо каза болгон. Ошол кезде укук коргоо органдары криминалдык таасир талашуу болгон десе, айрымдар саясий боёк сүртүшкөн. Бирок ким жана өлүмдүн себептери айтылган эмес. 1960 жылы Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында туулган Рысбек Акматбаев 1990 жылдары уюшкан кылмыштуу топ түзүп, өзү анын башында турган. Дене тарбия институтунда окуп, бокс боюнча спорттун чебери болгон. Ар кандай маалыматтар боюнча 1990 жылдары биринчи аялы киши колдоо болсо, 2005 жылы окуучу баласы табышмактуу жагдайда каза болгон. Криминал жөнүндө жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу Акматбаев менен Батукаев кырды бычак үч болушканын айтууда.
Ошол 90 жылдар баа билесиң да, бүт жерде Кыргызстанда болсун, Россияда болсун, бардык жерде криминал күчөдү эле. Азиз Батукаев азыр Россиядагы. Ошолор түрмөдөгүлөр преступный мир деп анан ошолор баягы биздин ишкерлерди баягы тоноп, ошолордон отметка алып ушинтип башташкан да. Анан негизи эле рекетчилик күчөп баштаган кез болчу да. Анан баягы ошол учурда аларга каршы бир мындай чыда булар чыккан учурундачы, ошентипчи алар менен согушуп баягы өлтүрчүсүн өлтүрүп, анан булар спортивный мир деген эме менен чыгышкан. Алар спортивный мирдин негизги өзөгүн баягы спортсмендер жана республикалык олимпиадалык окуу жайдын бүткөн балдар ана физкультурнын бүткөн балдар ушулар түшчү да.
Акматбаев бир нече кылмыштарга айыпталып соттолуп чыккан, кээ бир кылмыштар боюнча акталган. Бир топ жылдардан бери оор кылмыштарга шектелип издөөдө жүргөн Рыспек Акматбаев 2005 жылы иниси Тынчбек Акматбаевдин коштоосунда прокуратурага келип сурак берип чыккан. Ошентип Акматбаевдин иши боюнча сот башталат. Ал шектелген чуулгандуу кылмыштардын бири 2004 жылы өлтүрүлгөн ИИМдин кызматтык кылмыштар менен күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси полковник Чыныбек Алиевдин өлүмү болгон. Соттордо кримтөбөл кылмыштарды четке кагып келген Акматбаевдин өзүнө дагы бир нече жолу кол салуу болуп ажалдан кутулган. 2008 жылы ошол кездеги ички иштер министринин орун басары Дмитрий Федоров 2005 жылы киши колду болуп көз жумган каскадер Үсөн Кудайбергеновду Рыспек Акматбаев, Нурлан Коноев атканын билдирген. Мурдагы өкмөт башчы генерал Феликс Кулов ошол кездеги ыкчам маалыматтарга таянып бир топ чуулганды адам өлүмүнө Акматбаевдин тиешеси бар экенин айтып жүрөт. Азыр Беларусьта качып жүргөн Куранбек Бакиевдин тушунда 30га жакын буйрутма адам өлтүрүүлөрү орун алып, алардын курмандыгы депутат, саясатчы, спортчу, ишкерлер болгон. Өлкөнүн эгемендүү тарыхында 2005-2010 жылдар кандуу окуялар менен эсте калды. Ошентип Акматбаевдин 17 жыл мурунку өлүмүнүн ачылышы коомчулукта бүгүн түрдүү пикирлер жаратууда. Саясат талдоочу Адил Турдукулов мындай пикирин ортого салды.
Эми оолу бул мындын версиясы болуп турабы? Бул сот дагы чекит коюп элек, ошол үчүн алдын ала ошолор аткан өлтүргөн деп кайтадан алыспаш керек деген ойдомун укук негизде. Ал эми божомолдор жүрүп жүргөн буга чейин. Ар бир ик ошол криминалды өз максаттарына колдонуп келген. Анан кереги жок болуп келгенде, кереги жок болуп калганда кайра эле өздөрүн жок кылып салган да ушул адамдардычы. Эми 17 жылдан бери ачылбай келе жаткан ишти мындай ачып коюп өткөнү бир жагынан жакшыдыр. Чынында ушундай болду эле, жок болду эле ким тастыктап айтып берет. Анткени эч ким тирместе турабы. Айна эле ачыктап айтып берген.
Кыргыз бийлиги криминалга каршы аеосуз күрөш жарыялап, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү деген кишилерди кармалганын байма-бай жарыялап жатышат. Ага удаалаш эле күч органдары 2005-2010 жылдагы кылмыш дүйнөсүндөгү кишилер аралашкан өлүмдөрдүн бети ачылганын жарыялашууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Израиль бейшембиде да Газа тилкесинин бомбалоону улантты, 20 киши каза болгону кабарланды. Расмий Бишкек Орусияда кыргызстандык мигранттар 200 миңге азайганын билдирди. Казакстандын Маңгыстау облусунда мунайчылардын ишташтоо акциясы уланууда. Арстан Алай деген ат менен таанылган Арстанбек Абдулдаев 2 күндөн бери дайынсыз, милиция ал изделип жатканын билдирди. Кыргыз тажрибе топографиялык топтору чек арада дагы 47 чакырымды макулдашты. Жогорку кеңеш мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышын жактырып, келерки жылга бюджетти бекитти. Ошто тергөө абагынын жетекчиси маңзатташууну калкалаган деген шек менен кармалды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан кененирээк окуңуз. Бүгүн 14 декабрь, студияда Санжар Эралиев.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Эгер сизде кандайдыр бир кызыктуу тема болсо, макала үчүн аны бизге сунуштасаңыз болот. Телеграм жана WhatsApp-тагы номерларыбызды жазып алыңыз. 0550-988-755. 0550-988-755. Аты жөнүңүздү айтып, кайсы бир көйгөйүңүз же болбосо кызыктуу бир окуяны билсеңиз бизге кабарлап коюшуңуз мүмкүн. Уктурууну улантабыз. Бишкекте 15 декабрда экинчи элдик курултай өткөн турат. Былтыркы курултайда Толгон Токой сунуш айтылып, көп көйгөйлөр көтөрүлүп, калың убадалар берилген. Мектеп, бала бакча салуу жана жол куруу өңдүү айрым иштер азыр көптүр аткарылганы менен орчундуу бир катар маселелердин чечилбей жатканы суроо жаратууда. Алардын ичинде кыргыз казак чек арасын бойлой аккан Чүй дарыясынын жээгин бекемдөөгө жетиштүү каражат бөлүнбөй, жүздөгөн гектар жердин казак тарапта калган маселеси да бар. Курултайда чоң сөз болгон миграция, кент тармагына байланыштуу дагы доомат азайган жок. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Былтыркы курултайда түйдөн шайланып келген делегаттар көтөргөн негизги маселелердин бири кыргыз казак чек арасын бойлой аккан Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө болгон. Алар суунун Кыргызстанга караштуу сол тарабы кемирилип, солду көздөй ооп акканын, жүздөгөн гектар жер коңшу мамлекетте калганы тууралуу президент Садыр Жапаровго маалымат жеткиргенге аракет кылышкан. Бул курултайга катышкан Аламүдүн районундагы Васильевка айылынын тургуну Кубатбек Эгемирдиев маселе ушундан бери чечилбегенин айтып, кейип отурат.
Сада да кот көтөргөн эле бул вопросту. Биз көтөрдүк эле. Анткени МЧС менен Макулбайке быйыл болот, бардыгын аткарабыз, мына долбоор жазылды өттү деп эметтилер. Канча акча бөлүнсө анан биз сиздердин жерге жараша беребиз деген. Көргөн болсоңуз, мына билесиңер, жемирилип жылыга келатат да, жылыга айылга карап. Үмүт кылып күтүп отурдук эле, анда 50 миллион болгон болсо ал эчтекеге жетпейт. Ал эч жерге жаңы делегат шайланган, эми ошол дагы бир вопросту көтөрсө айтабыз эми ошол бир көтөр. Мына бүлктүгү берген убадаңарды аткарып адамар, бир жумуш жок, результат жок деп президентке айтыш керек эми. Зам министри отурган экен, эми де ошол жерде баягы отдел кылып койгон экендер, ошондо заявление жазыңыз деди, мен жазып кагаз түрүндө кайрылып бергенмин. Кийин ага кат келди, ишиңизди карадык, каралып атат, координаттарын алдык, канчалык жерде эме кылып береттер, ошолорго бараттар деп эме кылды. Кийин эчтеке ошону менен результат болбой калды.
Азаттык ушул жылдын апрель айында Чүй дарыясына байланыштуу иликтөө жарыялаган. Анда бул маселенин айынан гектарлаган жер Казакстан тарапта калганы айтылган. Мындан 2 жылга жакын убакыт мурда өзгөчө кырдаалдар министри Бовик Ажикеев Кыргызстан кеминде 800 гектардай жеринен ажыраганын маалымдаган жана бул жагдайды президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алган деп билдирген. Чүй дарыясынын жээгин бекемдегенге каражат бөлүнбөй жатканына байланыштуу маселени өткөн айдын аягында парламентте вице-спикер Нурланбек Азыгалиев дагы көтөрдү. Бул көйгөйдү чечүүгө келерки жылдардын бюджетинде акча каралбай калганын дагы ачыкка чыгарды. Буга байланыштуу июль айында кабыл алган парламенттин токтому аткарылбай жатканын эскертти.
Ал токтомдун негизинде министрлер кабинетине жыл сайын республикалык бюджетте капиталдык салымдар беренесинен Кыргызстандагы дарыяларда, анын ичинде чек аралар, аралык дарыяларда жээктерди бекемдөө жана авариялык калыбына келтирүү иштерин каржылоого 300 миллион сомдон кем эмес, ал эми Чүй дарыясынын жээктерин бекемдөөгө 200 миллиондон кем эмес каражат каралсын деп айтылган болчу. Ошол каражаттарды дагы кечиктирбей ушу жылдын башындан берсе жакшы болот деген тапшырма бергенбиз. Быйыл Чүй дарыясынын жээктерин бекемдөөгө 176 миллион 820 миң сом каралган. 50 миллион сом ушул жылы берилиптир. Калган 126 миллион 820 миң сом берилбей калды. Тилекке каршы бул маселе көңүл бурулбай, чечилбей акча жараты, каражаты бөлүнгөн жок. Эми 2024 жылы Жогорку Кеңештин токтому дагы аткарылбай калууга ыктымал. Себеби 2024 жылга жана 2025-26 жылдардын пландык мезгилинде республикалык бюджети жөнүндө мыйзамынын долбоорунда капиталдык салымдар беренеси боюнча Кыргызстандагы дарыяларда жээктерди бекемдөө жана авариялык калыбына келтирүү иштерин каржылоого 300 миллион сом каралбаганын белгилейм.
Кыргыз тарап 2013 жылы дарыянын сол жээгин иликтеп чыгып, кооптуу дамба курулушу керек деген жалпы узундугу 65 чакырымды түзгөн 190дон ашык тилкени аныктаган. Соңку 10 жылдан бери мындай тилкелердин саны дагы көбөйгөнү айтылууда. Азаттык Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө турган Чүй дарыясынын жээгин бекемдөөгө эмнеге келерки жылдары такыр каражат каралбай калганы тууралуу түшүндүрмө сурап президенттин басма сөз кызматына кайрылды. Бирок каражатка байланыштуу комментарий ала алган жок. Өзгөчө кырдаалдар министри Бовик Ажикеев 6 декабрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, парламенттин токтомунда жазылган акча берилбей жатканын ырастады.
Чүй маселеси бул кооптуу маселе. Себеби дегенде айрден ошо 500 гектардан 800 гектарга чейин азыркы күнү жоготуу болду. Кошуна Казакстанды карай турган болсок, алар өздөрүнүн жээктерин толугу менен бекемдегендиктен Чүйдүн суусу биз тарапка уруп, ошондуктан биздин ошо жер жоготууларыбыз көп байкалып атат да. Мурдагы жылы ошо 45 миллион бөлдүргөн, мына быйыл дагы ошо 50 миллион бөлдүрүп неме кылышты, бирок өзү негизинде Жогорку Кеңештин токтомунун негизинде ар жыл сайын 200 миллиондон бөлүнүш керек. Чүй дарыясынын өзгөчөлүгү жээктери шагылдуу эмес, кара топурак болгондуктан ага кеткен мээнетибиз дагы аябай көп болуп атат.
Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев болсо Чүй дарыясынын жээгин бекемдөөдө коңшу Казакстан менен макулдашып жүргүзүү жагы бар экенин дагы белгиледи.
23 жылы таптакыр иш жүрбөй калган жок, бир топ иштер жүргүзүлдү. Суунун агымын буруу боюнча тосмолорду куруу деген сыяктуучу. Бирок бул иш дагы деле уланып кете бермек. Анткени бул иштин иште жүргүзүүдө бир эле маселе коңшу мамлекеттер менен макулдашып жүргүзүлүш керек экен да. Биздин аймак болгон күндө деле, анткени ошол чекте туруп калгандыктан коңшу мамлекеттерге, мына силерге могу сууну бияка буруп ийсек силерге зыян деле тийбейт, боорек жерден эле агып турат деген сыяктуу баягы макулдашуулар менен жүргүзүлүш керек да. Анан ошондуктан чек ара маселеси бул өтө аябылыкты талап кылган маселе болгондуктан сүйлөшүп, алар менен келип чек араны карап көрүп, анан ошондой жүргүзүлүп аткандыгынан бул маселе кичине чоюлуп калган учурлар болуп атат.
Былтыркы курултайда чет жерде жүргөн кыргызстандык мигранттардын өкүлдөрү дагы катышып, өз көйгөйлөрүн көтөргөн. Москва шаарынан келген Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматовдун ишин сынга алып, ага чара көрүлүшү керектигин билдирген. Анын алдында сентябрда Жогорку Кеңештин Альянс фракциясы менен элдик депутаттык тобунун биргелешкен жыйынында мигранттар маселесинен улам Гүлнара Клара Саматовду бошотуу сунушу президентке жолдонгон. Толкунбай Акматов болсо бир жылдан бери элчинин ишине баа берилбей жатканын айтты.
Мындан кийин биз президентке жолукпадык. Биз ошондо сурандык эле, биз аз эле адамбыз. Кабыл кылып коюңуз, мүмкүнчүлүк болсо десек, президент кабыл кылбады. Мен ойлогондой мигранттарга жакшы көңүл бөлүнбөй атат. Президент мырза айткан эле мурда баарыбыз эле билебиз, мигранттарды кайтып алып келебиз депчи. Кыргызстандагы тегеренип жаткан акча, тирүү акчанын баары мигранттар жөнөтүп атат да. Көп сунушту киргиздим эле. Өткөндө дагы ушул боюнча Facebook баракчама жаздым эле, анан баары эле айтты, ошонун бирөөнүн дагы болгон жок депчи. Элчайым баякындай эле бекинип эле отурат.
Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 7-декабрда Азаттыктын миграция жана Орусиядагы кыргыз элчисине байланыштуу айтылган дооматтар тууралуу суроосуна жооп берди. Анда Гүлнара Клара Саматовду иштен алуу маселеси күн тартибинде жок экенин ырастады.
Россиядагы элчилик боюнча азыр өзлөрүнүн иштерин, милдеттерин карап атышат. Эми аякта өзүңөр билесиңер, граждандар көп да. Ар берки болот, бир түшүнбөстүк болот, ошондой сөздөр болгон. Жогорку кеңештен дагы депутаттар көтөрүшкөн. Бул суроону караганбыз. Өзүбүздүн рекомендациябызды биздин элчиге бергенбиз. Азыр элчи деле түшүндүү болуш керек. Азыр кандай эч кандай мындай жарандардан ал аркылуу кайрылган жок. Бирок ал элчиликте негизинен иш көп, аябай. Мигранттар көп. Ошо былтыр чоң мындай жалоб болгондон кийин биз ошол жака 6-7 юрист бергенбиз кошумча. Жардамчы секретарь референтен дагы 6 киши бергенбиз. Ошондуктан азыр ал тарапта жана мигранттар менен иштеген жагын бир топ бекемдегенбиз.
Былтыркы курултайдын экинчи күнүндө Чаткал районунан келген делегат Жылыбек Абибакер уулу аймактагы ген казуу экология маселесин көтөргөн. Ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, ген казган компаниялардын ишин иликтеп, берилген лицензияларды иретке келтирүүгө чакырган. Жылыбек Абибакер уулу алтын казууга байланыштуу негизги маселелер чечилген жок деп эсептейт.
Негизинен жалпы алып караганда өзгөрүү деле болгон жок, наоборот күчүнө кирип атат. Өзгөрүү деле байкалбай эле, мурункудай эле.
Чаткалдын акими Алтынбек Сеңирбаев болсо, бул айтылган дооматтарды четке кагып жатат.
Генпрокуратура баш болуп, депутаттар келип, тапшырмалар берилген. Мыйзамсыз рекультивация болбогон, мыйзамсыз иштеген компанияларга бул чаралар көрүлсүн деп анан өткөн жылдары ошондой аныкталгандары бар арасында эми жок эчтеке болбойт, жок дегенге мен кошулбайм. Мыйзамды жазасын алып атат.
Былтыркы курултайда камакта жаткан саясатчылар, активисттер маселеси көтөрүлүп, аларды үй камагына чыгаруу өтүнүчү айтылган. Бир жылдын ичинде ошол маалда абакта жаткандардын айрымдары бошогону менен өз оюн айтып, пикирин билдиргени үчүн дагы бир катар активисттер камалды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бүгүн 14-декабрь, Азаттык радиосу кечке программаны жыйынтыктайт. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Кабарчыларыбыз даярдап, сизге сунушталган макала баяндардын толук топтомун сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг алеме орусча окуган сизге ыңгайлуу болсо, анда рус чекит азаттык чекит орг деген даректи терип терсеңиз болот. Биз мүмкүн болушунча дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды ыкчам жаңылап сизге сунуштап турабыз. Биздин бардык социалдык желедеги платформаларда баракчаларыбыздан күнү түнү сизге макала баяндарды сунуштайт. Ал жактан окуңуз, башкаларга бөлүшүңүз, пикир жазыңыз, кандайдыр бир кызыктуу тема болсо бизге сунуштаңыз. Укканыңыз үчүн рахмат, кечиңиз көңүлдүү улансын.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı.
Threads jana Instagram'da Azattık Çekit KG.
TikTok'ta Azattık Çekit Org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.